Друзі, привіт! Це спешл наразі без назви, і ви знову в аудіовітальні. Так, це ми, Настя Євдокимова і Богдан Канеборак, і ми знову вкотре зустрічаємося тут серед уявних книжкових полиць, на затишних килимах і в глибоких кріслах для того, щоб поговорити про щось цікаве, напевне.
Так, привіт, друзі. У нас насправді неймовірна новина, і я думаю, що треба не тягнути занадто і одразу анонсувати її. Хоча, звісно, ми сьогодні також поговоримо про класні книжки. Але давай, Настю, спочатку до нашої новини.
Ви знаєте, що подкаст «Наразі без назви» у 2022 році виходив аж у 21 епізоді. І що про нас і писали, і говорили, і ми самі про себе розповідали. І в 2023 році потрібно щось змінити. І ці зміни стаються з нами так само. Тому у 2023 році ми виходимо у новому форматі, де ми не лише розповідатимемо, але й махатимемо активно руками, і ви це бачитимете.
Друзі, ви можете продовжувати слухати нас на усіх подкаст-платформах, але я справді заохочую вас підписатися на наш YouTube, на YouTube The Ukrainians, тому що дуже багато речей ми хочемо вам показати і нарешті показуємо. І наша перша візуальна мандрівка разом із вами – це розмова про музеї. Українські та світові. І говоритимемо ми не де-інде, як у головному художньому музеї країни – Національному музеї. Він порожній, це дуже сторожке видовище, але підписуйтеся для того, аби уже 19 квітня пройти разом із нами цей неймовірний квест потрапляння у порожній музей у часі війни, але, попри це, знаходження там мистецтва. Ми обіцяємо вам з Настею, що там буде неабияке товариство, і там будемо не тільки ми двоє.
Але зараз ми маємо можливість побути в нашій звичній аудіовітальні, в нашій звичній атмосфері, там, де нам тепло, затишно, і де ми можемо уявити собі багато книжкових полиць, багато полиць, на яких стоять ті тексти, які би нам так хотілося прочитати цієї весни. Які ж там тексти? Там є класика, є якісь новинки, до яких хочеться звернутися, є тексти, які дають нам відчуття спокою і безпеки, відчуття, якого ми так потребуємо. Я пропоную почати з класики, тому що це якась опора, це щось таке вічне, яке з нами залишається надовго. Класика – це література або мистецтво, перевірене часом. Богдано, що з класики ти читатимеш цієї весни, або вже, можливо, навіть почала читати?
Мені здається, що в моєму житті взагалі за період війни відбувається іноді перевідкриття, а іноді просто відкриття класики. Я нарешті зрозуміла, що таке універсальні теми, чому класика – це класика, і працює вона не просто з року в рік, а іноді століттями. І оскільки у книжковому клубі The Ukrainians ми читаємо переважно класику, це може бути сучасна класика, це може бути щось дійсно давнє, то у мене дуже чіткий, насправді, знаєш, підбір цих текстів. І я тішуся, що до деяких я повертаюся, а з деякими можу побути уперше. Але ось саме зараз я читаю саме для клубу «100 років самотності» Габріеля Гарсії Маркеса. І це такий кайф, тому що я читала цей роман, коли мені було 15-16 років, між 10 і 11 класом. І знаєш, я маю дуже цікаві спогади, тому що тоді мені страшенно подобався стиль і мова. Вони мене зачаровували, ці образи просто осідали у моїй свідомості і залишились там понині. Але зараз я бачу значно більше і передовсім, насправді, я бачу у Маркеса цю країну у війні, з одного боку. З іншого боку, країну і, напевне, краще сказати, світ – постколоніальний або деколоніальний. І, словом, дуже багато тих самих питань, які сьогодні ми ставимо собі в Україні. От, здавалося би, Південна Америка, модернізм, магічний реалізм, але дуже багато речей, неймовірно, відповідають тим реаліям, у яких ми живемо зараз в Україні. І цим Маркес мені неймовірно близький. Мені дуже цікаво, як ми обговоримо його у клубі. Ну і мушу сказати, що читаю я у перекладі Соколовського, який мені дуже подобається. І це ще один кайф, коли ти читаєш класику у доброму українському перекладі. Ти відчуваєш, що його зроблено для тебе, тобто для української читачки. От, а що читаєш зараз ти?
Я ще не читаю, але маю намір повернутися до тексту, який колись прогортала поспіхом, а зараз відчуваю, що хочу залишитися в ньому трішки надовше. І це романізована біографія. Одна з тих романізованих біографій, які написав Ведо Монтович. А він написав про Аліну і Миколу Костомарова, він написав «Мовчуще божество» про Марко Вовчок, і він написав про романи Куліша. Романи того самого Пантелеймона Куліша, який так багато встигав і був таким проактивним громадсько-культурним діячем. Він був не лише активним літератором, який продукував багато текстів, чи літературним критиком, чи етнографом, чи істориком, чи ким він тільки не був і перекладачем в тому числі, але в нього було дуже активне особисте життя. І про це особисте життя, відштовхуючись від листів самого Пантелеймона Куліша, написав Ведо Монтович. Ці романи – це чотири захоплення Куліша різними жінками. І ці захоплення, вони мають не фізичний характер, а емоційний, тому що він займався такою собі педагогічною еротикою. Йому було важливо різних жінок, яких він зустрічав, чомусь навчити, дати їм якусь путівку в життя, якби це грубо не звучало. Він їх мав рятувати і виховувати.
Не шкільний портрет класика.
Геть ні. І серед його любові, зокрема, є і Марко Вовчок, але ми пам'ятаємо, що в нього була прекрасна дружина Олександра Білозерська-Куліш. І мій інтерес перечитати романи Куліша, зокрема, полягає в тому, що 23 квітня буде 95 років Ганні Барвінок, це її творчий псевдонім, і це досить цікава авторка української літератури, яка також виникає в 50-х роках 19 століття, тобто відразу водночас з Марком Вовчком. Але якщо Марко Вовчок писала про емансипанток, про жінок, які підкорюють світ і міняють якісь рольові моделі, то в Ганні Барвінок йшлось про селянок, але це також по-своєму дуже цікаві тексти про жінок і устрій 19 століття. Але я сподіваюся, що це справді буде доброю пригодою, бо Ведо Монтович знався на Кулішеві, він написав дисертацію про Куліша, і я вже колись починала читати фрагменти цієї романізованої біографії, тож я знаю, що мене чекає однозначно добра пригода, бо науково-популярна література може бути цікавим досвідом, зокрема, читання біографій, але романізовані біографії, коли історичні постаті стають літературними героями, це зовсім інший рівень пригоди. Також я хочу запропонувати подивитись на наші полиці і поміркувати, що ж там з новинок 22-23 року, що ж там стоїть з тих книжок, які щойно приїхали з друкарні. Фарба, яких ще не висохла, ні, я сподіваюся, фарба висохла, і самі книжки теж відстоялись, і все з ними добре, бо якби фарба не висохла, то вони б відразу почали б липнути до рук. Словом, Богданко, що з новинок ти маєш намір зараз читати? Можливо, є щось таке, що вже тебе захопило, і до арсеналу ти хочеш встигнути, тому що, вірогідно, на книжковому арсеналі, який ми чекаємо цьогоріч, будуть все одно якісь події, презентації, дискусії, все одно якісь книжки обговорюватимуться.
Насправді, я вже прочитала дві, як на мене, варті уваги новинки. І розкажу про них неймовірно коротко. Перша – це книжка Зебальда, його есеїв «Повітряна війна і література», яку видали East Publishing. Дуже цікава книжка про пам'ять і забуття, колективну пам'ять, індивідуальну пам'ять, ну і знову ж таки колективне та індивідуальне забуття. І міркування про те, хто є відповідальним за пам'ять у спільноті. Зебальд, який сам письменник, блискучий романіст, висловлює припущення доволі впевнене про те, що відповідальними за пам'ять є письменники. І у цій книжці також є декілька його есеїв про декількох німецьких письменників після Другої світової, які застали Другу світову. Їхня кар'єра формувалась також і в цей час, в час нацистського режиму. І він запитує себе, якими вони були, чим користалися, які вибори робили і як це впливало на їхнє письмо. як вони описували травму, як жили самі. Дуже багато питань, які, знову ж таки, також ставимо ми собі. Я проти зіставлення і пошуку ідентичностей, але вважаю, що нам дуже корисні порівняння в такому сенсі компаративістичному. Тобто ми розуміємо, що ми не є феноменальні та унікальні і можемо подивитися на певні інші досвіди, які спровокують нас на мислення про якісь процеси у нашій спільноті. І от книжка Зебальда, вона така. А загалом вона про пам'ять масових бомбардувань німецьких міст, яка майже відсутня у німецькій свідомості. А друга книжка, яку я читала польською, але яка уже вийшла українською мовою. Це нова книжка Вітольда Шабловського «Кухня терору» або «Як збудувати імперію ножем, ополоником і виделкою». Якщо коротко, то це книжка про Росію. І мені дуже подобається те, як Шабловському вдається пояснювати тоталітарний режим доступно. Або доступно пояснювати тирана. От він це зробив у книжці «Як нагодувати диктатора». І у цій книжці про Росію він також бере дуже багато великих категорій, про які пишуться дисертації та складні книжки, і пояснює, наприклад, людожерську природу Росії і те, як вона поїдає сама себе. Але так само експансивні політики. Там можна буде зустріти людей, які пережили Голодомор і їхні історії. Або кухарок, які працювали, обслуговуючи людей, що рятували світ від Чорнобильської катастрофи. Там можна зустріти кухарок, які працювали із космонавтами в Радянському Союзі. Але також там є, наприклад, кухар Кремля, який багато розповідає про те, що ж це за структура, така Кремль, і завдяки їжі робить ці знання дуже доступними. Тому мені це дуже подобається, я рекомендую цю книжку до прочитання. Єдине, що мушу застерегти, що там, а вже ж особливого співчуття до росіян немає, втім, там є, наприклад, такі історії, як історія жінки, яка пережила блокаду Ленінграду, і ця історія блискуче показує, що Росія кидала своїх громадян на поталу завжди. І Шабловський приходить до неї у гості. І, звісно, він як автор їй теж емпатує. Треба бути готовим, що там є і такого типу історії. Але вони страшенно цікаві, і я думаю, що ця книжка дуже вчасна. А є якісь новинки, які чекаєш зараз ти, або ж які ти вже потримала в руках і мала на них ресурс читацький?
Я почала читати книжку Ірини Славінської «Невже доросла». Угу. Це книжка для дівчат, які вже майже виросли.
Це ми з тобою?
Так, це про нас. До речі, в мене є відчуття, що це моя розмова з близькою подругою. Там є дуже багато тем, на які ми з тобою говорили, наприклад, які ми порушували. Мені подобається, що, бачиш, і ти обрала для себе нонфікшн, я обрала для себе нонфікшн, і мені здається, що ще багато з нас оберуть для себе цю нехудожню літературу зараз. Не обов'язково вона має бути мотиваційною. Це може бути репортажистика, це може бути есеїстика, це може бути будь-що, але важливо, що ці тексти всі дуже чітко структуровані, вони мають конкретні розділи, вони мають конкретні запитання. Можна зачепитися, прочитати фрагмент, цей невеликий чи більший за обсягом, побути в цій історії, рухатися далі. Це для тих людей, які кажуть, що вони втратили цю навичку читати великі за обсягом тексти, сприймати великі масиви інформації і взагалі пірнати в художні історії. Ось нехудожня література все одно дає нам можливість продовжувати читацьку практику, і вона може бути цікавою, тому що Славінська дуже цікаво розповідає історії. Ця книжка починається з того, що Іра Славінська – продюсерка, журналістка, перекладачка, купує собі рожеву шубу. Шубу кольору фуксії. Такого ж кольору, якого, власне, є обкладинка книжки і саме начиння, внутрішнє наповнення цієї книжки. Славінській завжди йшлось про сестринство, про те, що важливо підтримувати одна одну, тому є дуже багато експерток, які їй допомогли в написанні цієї книжки, її проконсультували. І вона каже про те, що так важливо знайти діалог з собою. Вона звертається до себе 14-річної з запитаннями. А насправді про себе 14-річну вона вже написала книжку попередню, майже доросла, науково-популярна книжка для дівчаток. А насправді не лише дівчаток-підлітків. Так само і ця книжка «Не вже доросла» не лише для жінок і дівчат. Для тих, хто хоче зрозуміти дівчат і жінок, вона також підійде. Я цілком собі уявляю, що ці практики мотивації, практики тайм-менеджменту, практики якісь пошуку свого хобі можуть застосовувати так само і чоловіки. Тобто це окей. Але Славінський йдеться передовсім про підтримку дівчачої спільноти Woman Power, так? І вона насправді не лише пише текст, але й пропонує нам якісь відходи в бік. Вона пропонує фільми, вона пропонує відео на TEDx, вона пропонує додаткові тексти, які можна почитати, бо конкретні дослідження, коли вона пише про щастя і наводить статистику, вона нам дає посилання, і ми можемо переконатися справді, якою є ця статистика, прочитати цю аналітику трішки глибше. Вона пропонує практичні вправи, де вона ставить запитання і залишає рядки. Ось тобі простір. Це книжка, з якою ти відразу можеш увійти в діалог і попрацювати. Мені подобається цей текст своєю легкістю.
Це так цікаво, те, що ти говориш, тому що виходить, що навіть якщо у тебе немає такої товаришки, як Ірина Славінська, насправді, то завдяки такій книжці ти її отримуєш, тому що ти отримуєш купу цих порад і дискурсів навколо тем, які обирає Іра. І мені так подобаються такі продукти, їх не так багато, мені здається, у книжковому форматі, але я завжди ціную цю можливість побути більше з якоюсь музикою, яку обирає автор, дійсно з кінофільмами або що. Ти так наче потрапляєш у його приватний простір і дійсно наче можеш із ним поговорити.
Так, так. І це така мотиваційна література, яка тобі відразу пропонує певний call to action і про ефективність, і про стресостійкість, і, звісно, про магію п'ятої ранку, але ще про наші реалії. І вона ніколи не забуває про те, що є якесь життя, яке змінилося після 24 лютого, і вона пояснює, як змінилися її, наприклад, приватні звички, або про що вона говорила з подругами. Додана вартість цієї книжки відчувається постійно, бо цих вставок так багато, і діалог триває теж. Словом, я задоволена, я її дочитаю з превеликою радістю, і я розумію, що нонфікшн – це справді наш шлях.
Я наостанок хочу тебе спитати про щось таке трохи чуттєве. І слухай, а в тебе є якісь книжки, які тобі допомагають емоційно цієї весни? Або щодо яких ти розраховуєш на такий терапевтичний ефект і можеш поділитися зі мною і з нашими слухачами?
Я зараз почала читати угорського письменника, і я зрозуміла, що досі угорців я, напевне, не читала. Знаєш, це коли ти собі уявляєш велику мапу і поступово замальовуєш літератури тих країн, які ти вже підкорив чи підкорила. І от з угорцями нічого не пригадую. Тут мені трапився Антал Серб. Це автор середини ХХ століття, міжвоєнна Європа. І головний герой Мігай, герой роману «Подорожній місячне сяйво», який їде у відпустку. А саме у медовий місяць. У нього в житті завжди був сталий графік. Він спершу вчився, потім успадкував бізнес батьків, потім він працював над цим бізнесом, знайшов собі відповідну пару, був відповідним своїй відповідній парі, і постійно були якісь обмеження, і постійно були якісь рамки навколо нього. Аж от, коли він опиняється в Італії, і тут краса Італії, бо він подорожує Венецію, блукає вуличками. Він їде на північ, потім повертається на південь у потязі. І він постійно кудись рухається, бо він в певний момент загубив свою наречену, свою дружину, точніше, і опинився сам в Італії. І хоче, щоб вона його не знайшла, щоб він нарешті побув на самоті, в тиші, щоб він щось їв, кудись поспішав. Навпаки, залишався, слухав людей, розповідав щось про себе. І от його феєричні відчуття і враження, його спостереження за світом мене захоплюють. Я подорожую цією Італією разом з ним. У мене немає відчуття, що це роман про міжвоєнну Європу. У мене немає відчуття, що це роман далекого для мене автора. я повністю в цьому тексті, і він мене дуже підтримує. Мені би хотілося з легкістю вирушити в подорож, і мені би хотілося цієї легкості собі набути теж. Здавалося б, що це можливо, але насправді ні, ми все одно всі маємо безліч різних обмежень і не можемо подорожувати так само легко, як це було до повномасштабного вторгнення, але ось ця книжка мене цієї весни підтримує. І я її розтягую. Що в тебе, Богданко?
Я зрозуміла, що для мене найкращу емоційну розрядку дають книжки, у які я можу по-справжньому зануритися. А по-справжньому зануритися я можу у книжку з дуже хорошим стилем. І у мене поки немає класної книжки, яку от я би так, знаєш, витягла з рукава на цю весну. Але я згадую, як минулої весни, дуже тяжкої, я читала Ішігуро «Залишок дня». І перші сторінок 30-40 мене ця книжка дуже дратувала, тому що вона побудована навколо такої подорожі Дворецького у Великій Британії. Це також міжвоєння, там теж присутня війна. Але суть в іншому. Стиль роману дуже класно передає стиль мислення британського Дворецького. Тобто, якщо ти хочеш довідатися, що з ним станеться і навіщо цей роман, ти мусиш прийняти те, що він мислить дуже повільно. Ось такі повільні конструкції, які нагромаджуються і розкручуються дуже неквапно. І інакше ніяк. І мені насправді дуже швидко, дуже сподобалося приймати ритм, який мені задає роман, бо цей ритм відрізнявся від того, що було навколо мене. Досить подібна історія зараз із читанням Маркеса, який також вимагає того, що ти приймаєш його стиль. І це не про подобається чи не подобається. Я вважаю, що в принципі ми будь-яким романом можемо рухатись тільки прийнявши його. Тоді ми маємо шанс дещо зрозуміти і з ним повзаємодіяти. І от мені, знаєш, хочеться якоїсь такої класної книжки на весну, але в мене є ідея. Бо я слухала твою розмову з Наріманом Алієвим, де ти у Мінкультпривіті говориш про Джуліана Барнза і британські романи. Насправді, я люблю британські романи і думаю, що подивлюся, що там я не читала в того ж таки Барнза, Мак'юена, але також хотіла, до речі, Вулфгол прочитати Гіларі Мантл та ще деякі тексти. Тому буду шукати там з думкою про стиль, який дозволить мені вийти із того темпоритму, в якому я сама перебуваю, для того, аби прийняти той, який мені пропонує книжка. Мені завжди здається, що це дуже класний ефект від читання, і було би не мудро ним не користатися.
Знаєш, Богданко, я думаю, що тобі потрібно прочитати щось про подорож. Бо ти згадала про «Залишок дня», і справді Дворецький Стівенсон, він подорожує. І я тобі розповіла про подорожнього і місячне сяйво, і Мігай також подорожує постійно. Тобі потрібно щось, де буде краса, Європа і захоплива мандрівка. Ось треба пошукати такий текст.
Я пропоную нашим слухачам і слухачкам, які я щиро вірю, перейдуть на YouTube-канал The Ukrainians і поставлять нагадування щодо нашого відео, або якщо ми вже релізнулись на цей момент, просто зайдіть на це відео і порекомендуйте мені подібний роман про подорож, як ось щойно описала Настя, тому що я впевнена, що я багато що пропускаю, і якась несподіванка може чаїтися в якомусь прекрасному трояндовому кущі. А мені треба просто зануритися у цей кущ і дістати цей роман для себе.
Так, дістати його з якоїсь книжкової полиці, замовити в онлайн-книгарні, або зайти у фізичну книгарню, або завітати в бібліотеку. Є так багато способів, де можна знайти книжки і, власне, скористатися якимось з них.
Так, тому що я думаю, що всі ці прекрасні простори, які ти описала, вони для мене як такі найкращі квітники. Я так радію, що за цей період, відколи ми з тобою почали робити наразі без назви, у Києві з'являється стільки незалежних книгарень. Попри все, це дуже хороший симптом для сфери культури, і я дуже ціную таку зміну. Буду шукати,
І коли я кажу про нашу аудіовітальню із аудіополицями, то дуже легко уявляю собі, що ця аудіовітальня могла би бути в кожній з цих незалежних книгарень насправді. Тому що вони всі затишні, там всюди є глибокі крісла, подекуди є килими, але килим – це не обов'язково. А от наявність текстів, наявність книжок, які можна потримати в руках, до яких можна доторкнутися, справді є обов'язковою. Я дуже тішуся, що ми так добре поговорили і склали такий свій перелік, перелік текстів, які ми читали, читаємо, читатимемо, що ми даємо можливість нашим слухачам і слухачкам також долучитися до цього нашого вибору, я впевнена, розширити, розтягнути безмежно наші книжкові полиці уявні. І я впевнена, що цей новий сезон, відеосезон, також принесе нам багато радостей, тому що наразі без назви повертається, це головне, це перша важлива новина. Друга важлива новина – на українському Ютубі з'являється ще один проєкт про культуру, а багато проєктів про культуру не буває, тому що про українську культуру сьогодні, як ніколи, треба говорити і не повторювати ті самі речі, а постійно шукати щось нове, і ми це нове шукатимемо.
Так, ми насправді доволі егоїстично обираємо ті теми, які для нас зараз найцікавіші. І дуже рада сказати вам усім, друзі, що ми уже з вами не просто почуємося, а побачимося. У описі до цього епізоду ви знайдете лінк, за яким ви зможете побачити нас. Тому вирушайте на наш YouTube і приєднуйтеся до розмови про українські музеї. Нам усім їх страшенно сьогодні бракує, і тому ми раді могти принаймні цією розмовою і такими спогадами трохи повернути їх собі. І ми з Настею їх повертаємо, повертайте й ви. А одного дня ми до них просто повернемося для того, щоб провідати улюблені роботи та улюблених митців.